Rustig sal ons gesels vanoggend oor 1 Johannes hoofstuk 1 van vers 5 tot 10 en ons ken tog so goed daardie woordjies daar op die bord in die spraakborreltjie. En vergewe asseblief al ons sondes. Amen. Nou ongelukkig is dit een van daai goeie soos maar nogtans nie ons wil nie, maar laat U wil geskied. Amen. Wat ons so aan die einde van ons gebede ingooi, en dit soort van gewoonte begin raak het, en die gevaar wat ons loop, is dat dit iets is wat ons net sê, dood eenvoudig uit gewoonte uit, of dat ons half ook hierdie gevoel het, maar as ek het nie aan die einde sê nie, dan bid ek ook nie reg nie, en ek moet daarom net seker maak, jy weet, al my basis is gecover, so daarom klap ek hierdie enetjie so aan die einde van elke gebedjie, net om seker te maak, jy weet, alles is fine. Nou, ek sê nie, moenie jou gebede so afsluit nie, maar kom ons dink oor wat ons doen en wat ons sê. En die vraag is of dit is wat ons regtig bedoel. En het dit nie maar net deel geword van ons christelike, soort van kerklike, christenies, spreektaal wat ons baie keer praat nie. Dalk is dit nodig dat ons weer vir 'n slag regtig dink oor wat het beteken om vergifnis te vra, wat het beteken om ons sondes te bely, en dat ons op die ouende, wanneer ons hierdie woorde in ons gebede gebruik, dit regtig van harte bedoel. So kom ons lees wat sê 1 Johannes hoofstuk 1 van vers 5 tot 10. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons lees net tot daar. Goed, nou broers, is daar hier so 'n paar goedjies wat ek graag hier wil uitlig. Die eerste ene is iets wat ons eintlik, wat Johannes hier oor en oor op dieselfde, of oor en oor op verskillende maniere sê, is dat ons vir God nie kan bedrieg nie. Ongelukkig is dit so dat ons daai game speel, nee? En dat ons op 'n manier dink dat ons sondes kan wegsteek, of dat ons probeer om heiliger te wees as wat ons is, of tenminste voor te gee dat ons heiliger is as wat ons regtig is, en dat ons oor en oor en oor in daardie selfde slag gaat trap, en dat ons hierdie voorgee speletjie speel, en ons speel dit nie net met mense nie, ons speel dit ongelukkig maar met die Here ook, omdat ons dink dat om 'n kind van die Here te wees, beteken dat jy perfek en heilig en sonder sonde moet wees. En het is dan wat jy mense kry wat so heilig is, dat hulle laag oor die aarde zweef, en dat jy met hulle onder die water kan swys. Nee. So, ons speel hierdie speletjie. Maar die waarheid is, en ek weet nie watter trip speech dit is in ons koppe wat, of in ons harte wat die heel tyd trip nie, dat ons die heel tyd terugval in hierdie type van gedagtes, want die Bybel is vol juis van die teenoorgestelde, van mense wat nie perfek is nie, van mense wat sonde het, van mense wat gebroken is, van mense wat droog gemaak het in hulle lewens, maar deur God verander word en deur God gebruik word en geroep word. As jy 'n vinnige voorbeeld daarvan wil hê, gaan lees Matteus 1 en gaan lees die geslagsregister van die Here Jesus, seun van Dawid, seun van Abraham. Hy het hierdie geslagsregister wat die Here Jesus wat God gebruik het om die Here Jesus se voorsaate te wees, om sy plan uit te voer, en daar is lang lyste van of 'n lang lys van sondaars. wat deur God gebruik is. Sien, die moeilikheid is, is as ons hierdie speelietjie speel, is dat dit maak ons passief. Want ek het die heeltyd het ek hierdie ding van, maar ek kan nie deur die Here gebruik word nie, want ek is vol sonde. Daar is Dawid, een sondaar, die man na God se hart. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel. Hoekom wil ons dan voorgee? Ons kan dit in elk geval nie wegsteek nie. Hoor wat sê Galasiërs hoofstuk 6, moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai sal hy ook oes, wie op die akker van sy sondige natuur saai sal van die sondige natuur dood en verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want ons, as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. So as jy gaan het gauw eentjie terug, net weer vers 7, moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Goed, ons kan die Here nie om die bos lei nie, nee, ons kan hom nie om die bos lei nie. En dit beteken, dat ons in elk geval ook nie ons sonde kan wegsteek of op iemand anders ter blameer nie. En ons sien het oor en oor, sien ons het hier, as hy sê dat ons, as ons beweer dat ons nie sonde het, nie bedrieg ons onself en is die waarheid nie in ons nie. Maar ongelukkig is dit wat ons oor en oor doen. Nee, en dit is letterlik, soos in letterlik, jy kan dit gaan lees in die Bybel, nee, die oudste triek in die boek, right? As jy al ooit gewonder het, wat is die oudste triek in die boek? Oudste triek in die boek is passing the buck, alright, passing the bucket. Nee, Here, dis nie ek nie, dis die vrou. Nee, Here, dis nie ek nie, dis die slang. En ongelukkig het ons moderne weergawes daarvan, om nie eens te praat oor in familiesituasies of in verhoudingssituasies waar ons onself probeer verontskuldig en of by die werk of waar dit ook al mag wees, dit is ons natuurlike reaksie as ons uitgevang word, nee, dat ons dan so lang as moontlik, so veel as moontlik, die fokus weg wil hê van onsself af. Dis nie ek nie, dis nie my skuld nie, dis hierdie persoon. Want as hierdie persoon nie dit en dit en dit gedoen het, dan. Maar ons vat het natuurlijk ook een bietjie verder, dat ons partykeer snaakse goeters probeer blameer vir ons eie optrede. Dat ons eie sondige, selfsugtige optrede probeer regverdig. Deur te sê, nee, dit was nie ek, dit was die duivel. Die duivel het my verlei. Of dit was die een of ander gees wat my oorgeneem het. Of dit was die een of ander erfsonde, omdat my ouma in Thailand samurai pineapple op haar maag laat sny het, en daar in Thailand iets aangevang het, het ek nou hierdie sonde gedoen. En dis nou een weird voorbeeld, maar gaan jy nou shock. Daar is een rechte, echte, rechte wereld voorbeeld wat ek nou van praat. Van mense wat so ding en so praat. Maar wat het ook al mag wees, die ding wat achter dit lee is, is dat ons van onsself probeer verontskuldig. Ons van ons sondes op 'n manier probeer wegsteek. Vir die Here en vir die mense rondom ons. En wil ons so graag nie die blaam vat nie, maar wil ons dit skuif na iemand anders te doen. Maar weer eens, ons kan die Here nie mislei nie. Ons kan nie vir God bedrieg nie. Hoor wat sê Hebreërs, soos ek 4, bekende woorde, die woord van God is lewend en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snykante, en dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees, van gewrigte en murg, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart, daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie, alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Nou, ons het in ons Bybelstudie, wat ons woensdag 10:00 in die oggend hier doen, is ons bezig met Hebreërs, en daar het ons weer ontdek, hoe groot hierdie woorde eintlik is. Hierdie twee snijdende swaard, wat hiervan gepraat word, is eintlik een slagmes, wat hiervan gepraat word. Dit is die type swaard, of die type mes, die type lem, wat deurdring tot siel en gees, tot by murg en been, nee. En wat het eintlik net wil sê, is dat die woord van die Here, dit ons bloot lee, want ons het so rikkie terug ook daar gepraat, dat ons lees nie die woord lees ons, want dit is Godse woord wat ons bloot lee, totaal en al, oop en bloot lee voor die Here. Daar is niks maar niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. En dit is ook om ek sê, en ek praat heeltemal van myself ook hier, is ek verstaan nie wat er skakelaarkie dit is wat die heeltyd val nie, want ons weet hierdie goed, maar toch speel ons die Genesis game, nee. Ons speel die Genesis speelietjie van ons kruip weg tussen die blare, want ons is skaam, en dan vra ons, maar Here is dit u, en ons wil nie hê die Here moet sien nie, maar hy weet in elk geval alles. En sien, die Here sien ons harte raak. Hy sien wat in ons harte aan die gang is. En dis 'n belangrike punt om te weet. Maar nou is die vraag, ons gaan nou terugkom na die hartstorie, nou is die vraag, is wat doen ek dan met my sonde? Wat maak ek dan? Ek moet dit nie wegsteek nie, ek moet nie die Here probeer bedrieg nie, ek moet nie die blaam probeer verskuif na iemand anders ter nie. Wat doen ek dan daarmee? En Johannes help ons hier, hy sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nie wegsteek nie, oopmaak, nie toesmeer nie, bloot lê. Dis wat ons moet maak. Want dit, hierdie bloot lê waarvan Hebreërs praat, dis juist wat gebeur wanneer ons sondes bely, wanneer ons voor die Here gaan staan en gaan jammer sê. Wat beteken dit om te bely? Daar soos is die stappe eintlik maar daar op die bord, en ek wil hê dat ons weer eens die klem hier mooi moet laat val op dat hierdie type van goeders, soos om sonde te bely of om vir vergifnis te vra, moet ons nie aan dink as net 'n godsdienstige oefening of 'n ritueel of deel van ons godsdienst of deel van ons belydenis of deel van ons rituele of wat ook al, as net 'n ritueel waarmee ons op 'n manier probeer om seker te maak dat ons paadjie op reg is hemel toe, dat ons gewete daarom bietjie skoon is en dat ons kan beter voel oor onsself en dat ons kan aangaan met ons lewe. Nee, want dan doen ons dit ook nie vir die regte redes nie. Dan doen ons dit ook net, is dit ook net vorm godsdienst. Dit is ook net uiterlik en dit raak nie my hart nie. Wanneer ek regtig my hart bloot lê, dan gaan ek op die ou end beter voel. Want sien, hierdie goed hoort nie by ritueel of godsdienst of vorm godsdienst nie. Dit hoort binne in 'n lewende en intieme verhouding met die lewende Here, met ons Vader. En dit is in daardie konteks of in daardie plek wat ons moet dink oor belydenis van ons sonde, asof dit iets is wat jy verkeerd gedoen het en dat jy dan jou pa jou uitgevang het en dat jy dan vir jou pa moet gaan jammer sê. Dis binne in daardie liefdesverhouding wat hierdie ding moet plaasvind. En dit beteken dat ons in die eerste plek moet erken dat ons verkeerd is. Jy sien, en dit is nogal 'n groot stap partykeer, want dit is iets waarmee ons as mense nogal sukkel. Want ons wil so lank en so veel as moontlik die blaam verskuif na iemand anders. Maar hoe vinniger ons die punt kan bereik waar ons bereid is om te erken, ek het droog gemaak, dan kan ons van daar af groei. En dan die volgende punt is natuurlik ook moeilik, en dit is om dan te gaan jammer sê, om dan verskoning te vra. Dit help nie net, ek sê ek is verkeerd, maar ek is nie jammer daaroor nie. Dat ek bereid is om na die persoon toe te gaan, in hierdie geval na die Here toe te gaan, na ons Vader toe te gaan, en te sê dat ek jammer is. En om dan te vra, vergewe my. Vergewe my. Maar nou moet dit ook natuurlik opgevolg word met 'n verandering in optrede. Want het help nie, ek vra elke keer en elke keer vergifnis oor en oor en oor, en dan gaan doen ek maar net weer dieselfde nie. Onthou wat die Here gesê, gaan en moet nie meer sondig nie. Die vrou wat hulle na hom toe gebring het, toe hy in die grond geskryf het, Johannes. En weer eens, dink aan hoe dit werk binnen in jou verhouding. As iemand nabij aan jou seer gemaak het, en daar die persoon kom na jou toe en sê hulle is jammer, en hulle weet hulle het verkeerd gedoen, en hulle vra om vergifnis, en jy vergewe die persoon, en daar die persoon stap uit, en hy doen precies net weer dieselfde, hoe seer gaan dit jou maak? Nee, daar moet 'n verandering kom in ons optrede. Nou kan jy vir my sê, maar Maar dominee, maar dit is moeilik, want so baie keer kom dieselfde versoekings oor my pad, en as ons nou so 'n paar tree teruggee, en onthou, maar eintlik is ons die hele tyd besig om hierdie speletjie te speel, van ons probeer voorgee, dat ons eintlik alles by mekaar het, en dat ons al right is, en dat ons eintlik nie sonde doen nie, en dat dan val ons maar weer in dieselfde gat, en ons dink, maar kinders van die Here moet perfect wees, want dit is hoe 'n kind van die Here lyk, 'n kerkmens, en jy weet, dit is hoe 'n kind van die Here lyk, en jy moet op 'n sekere manier aantrek, en jou hare op 'n sekere manier kam, en jy moet al die regte goedjies doen, en dan is ons maar net weer waar ons was. Maar sien, die Here sien ons harte raak, en daarom, selfs al struikel ek weer, selfs al gebeur dit, dat daar watter omstandighede dit ook al veroorsaak en dat ek op die ou en die verkeerde keuse maak en dat ek as gevolg daarvan weer struikel, beteken dit nie ek is nou verlore nie, want die Here sien my hart raak. Hy weet dat wanneer ek sy kind word, dat wanneer ek jammer is oor wat ek verkeerd gedoen het, dat as ek in my hart so graag nooit weer daar dieselfde fout wil maak nie, dan sien hy dit raak. Maar ons bly mense. Ons bly mense wat nie perfek is nie. En juist daarom het ons die Here nodig. Juist daarom gee hy vir ons die opdrag om vergifnis te vra. Juist daarom maak hy vir ons dit moontlik om vergifnis te kan kry. Juist omdat ons nie perfek is nie. Juist omdat ons nie onsself kan red nie, maak hy dit vir ons moontlik. En kan ons alles gee wat ons het om te probeer om nie dieselfde foute weer te maak. My pa het altyd die beeld gebruik en vir my persoonlik het dit nogal redelik baie beteken as gevolg van foutjies wat ek gemaak het en nogal die ou toppie bietjie kwaad gemaak het. Maar wat hy gesê het is as kornel droog maak en hy wat my pa is kwaad vir my, beteken dit dan dat ek nie meer sy kind is nie? Nee, ek bly sy kind. Of ek nou droog gemaak het of nie, bly ek sy kind. En in my verhouding met hom, het ek op 'n stadium, ek kan nie onthou precies wat ouderdom dit was nie, het ek daardie punt bereik dat ek so graag my pa nooit weer wou teleerstel nie. Wanneer ons so begin dink oor ons verhouding met die Here en nie dink aan, maar ek moet al hierdie goedjies doen, want anderster gaan die Here, of wat ook al, en dit is hierdie rituele waardeur ons gaan, en dat ek seker maak, ek sê aan die einde van my gebede, Here vergewe asseblief al ons sondes, amen, dat dit nie dit is nie, maar dat dit regtig gaan oor wie hy is, en dat ek vir hom lief is, en as gevolg daarvan, dat ek hom nie wil teleerstel, juist omdat hy vir my onvoorwaardelik lief is. Die Here sien ons harte raak. Ek dink dis die volgende een, of is al eers nog 'n teks. O, dankie. Hoor wat sê Romeine 6, en het bevestig dit eintlik so mooi. Laat ons erken dat ek verkeerd is, dat ek jammer sê, dat ek vergifnis vra, en dat ek dan nie meer so wil lewe nie. Romeine 6 vers 1 en 2, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Dit is verby. Ons het laas week, het ons het in 2 Petrus ook eintlik gehoor, nee, dat die Here kom verander ons identiteit. Hy verander ons van veroordeeldes na vrygemaaktes, en dat ons 'n nuwe baadjie aantrek. Ek is dood vir die sonde, hoe kan ek nog daarin voortlewe? My begeerte van my hart, al maak ek nog foute, is dat ek nooit weer my Vader, wat vir my lief is, teleer wil stel nie. Die Here sien my hart raak. Goed, dan die laaste ene, is belangrik om te besef, dat die krag van vergifnis, lê nie in wat ek sê nie, maar in hom wat vir my gesterf het. Want sien, ek is bang dat jy nou dink, maar om aan die einde van my gebede te sê, en vergewe asseblief al my sondes, amen, is nie genoeg nie, en En eintlik bedoel die dominee, jy weet, ek moet dit nou van harte doen, en ek moet nou vir die Here gaan jammer sê, en dit beteken dat ek moet nou mooie woorde sê. Jy weet, ek moet nou al die regte woorde sê, dan trap ons maar net weer in dieselfde gat. Want nou raak het weer een ritueel, nou raak het weer vorm godsdienst, nou raak het weer net een uiterlijke ding wat nie my hart raak nie, want ek moet nou die regte woorde sê, ek moet nou die regte formule kry, en nou gaan Google ek, en ek lees Joseph Prince, en ek lees Bruce Wilkinson, en ek lees al die mense, en Joyce Meyer, en al die goeders, en dan sê ek soos, okay nee, maar Joyce sê, as jy hierdie gebed bid, of Bruce sê, as jy hierdie gebed bid, dan, jy weet, in die regte formule, gaan nie oor een formule nie, dit gaan oor een verhouding, maar omdat die krag nie in my lê nie, en in my woorde lê nie, maar die krag lê in hom, wat vir my gesterf het, en wie se bloed vir my gevloei het, so dat ek kan vergifnis vra, so dat daar vir my vergifnis is, die krag lê in hom, en daarom kan my gebedjie maar klein wees, as dit uit my hart uitkom, hoef ek dit nie eers te sê nie, maar die Here wil so graag hê, dat ons alles stop en tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Ons harte tot hom sal wend en dat ek dit wat in my hart aangaan aan hom bekend sal maak. Ons het al hoeveel keer daaroor gepraat dat ons harte voor die Here kan uitstort. En party dae is daar baie woorde, maar ander kere is dit net Here, vergewe my. My gebed mag maar klein wees, want my Here is groot. Onthou toe die Here Jesus sy disippels geleer het om te bid, die Onse Vader, toe het hy vir hulle gesê, jy moet nie een stortvloed van woorde gebruik om te probeer impressive lyk soos die fariseers probeer wees nie. Jou gebed kan maar klein wees, want jou Here is groot. Jesaja 53, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. My sister, ek wil hê dat ons voor die krag afgaan, net soos ons sit, en ons gaan een bietjie ongewone ding doen, wat ons nie altyd doen nie, en ek kon nie sien of ek hierdie video al vir jou gewys het nie, maar ons het om so maand of twee of drie dalk terug, het ons om by ons tieners by taktiek gekyk, en dit maak eintlik nie saak hoeveel keer jy die video gekyk het nie, want dit verduidelik eintlik hierdie ding net so mooi, en dit raak elke keer my hart. So kom ons sit net so, en dan kyk ons vir 'n oomblik na hierdie video. Baie dankie. Kom ons buig die hoofd dan bid ons saam. Here, vergewe asseblief al ons sondes. Amen.